E-Word Kongresuan dislexiaren azken datuak aztertu dituzte aurreko astean Bilbon, alderdi zientifikotik eta baita alderdi terapeutikotik ere. Dislexian badakizu irakurketari eragiten dion arazo bat sortzen dela, ikasketa prozesuan zailtasunak jartzen dituela ere badakigu eta historiako pertsonaia ospetsu asko dislexikoak izan direla ere bai. Mozart edo Beethoven musikariak, William Churchill edo John Fitzgerald Kennedy, Estatu Batuetako politikariak, Bill Gates bera ere bai, edo Harrison Ford eta Tom Cruise aktoreak besteak beste. Baina dislexia zerk eragiten duen, hori ez dakigu oraindik. Nekane Galparsoro, BCBL-eko logopeda eta neuropsikologoa, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Ez dakigu oraindik, ez? Misteri hori argitzeko ez duzue aurrera pausorik eman E-Worden aurreko astean, ala?
Ez, aurrera pausoak eman ematen ari dira, eta ba, asko itzen dute, ba, nola multifaktoriala dan, ez da, oinarrian faktorez berdin asko daudela, baino oraindik ere asko geratzen zaie aztertzeko bai.
Uhum. Hor misterioa argitzen dutenen artean, zer da, zer kartzen du indarra? Arazo fisiko bada, arazo mekaniko bat, arazo neurologikoa, pixkanaka, ari zarete misterioa argitzeko urratsak ematen? Horretan aditu zaretenak?
Bai, bai, eta ba, kongresu honetan, ba, hori ez da, ikuspuntu hori eman dute, faktorez berdin asko daudela, eta denak hartu behar diela kontutan, ez da, ezin da esan bat dela garrantzitsuena edo beste, eta orduan ba, aipatzen zuten oso garrantzitsua dela denak zerikusia dutela eta denak aztertzea, bai biologikoa, genetika eta zitze egin dute, kognitiboa, konduktula ere bai, emozionala, eta bueno, soziala ere, testu ingurua ere, ba, nola erakusteko teknikak eta bare ba, zerikusia badutela.
Beraz, dislexia gauza bada, baina behar bada, aldatu beharko genukena da baita ere irakasteko modua, ez?
Bai, bueno, bueno, hortan ere badabizta, badabizte ba ikerketak eginez eta bueno, ba ba teknika edo ezberdinak daude eta bueno, ba aztertzen ari dira, ezta? Bilingüismoak ere ba zerikusi duela eta hizkuntza motak eta bar, ba denak dauke zerikusia eta ba hori dena aztertu behar da dislexia duen aur baten, ezta?
Mhm. Lehenengo momentutik dislexia dagoela antzematea izango litzateke onena emaitza onak izateko.
Bai, aur baten ba lehenengo gauza izango zan hautematea, ezta? Bai, ba ikuste aur batek zailtasunak ditula. Eta gero hor hasiko zen azterketa osoa, ezta? Bai, ba familia aurrekarietatik hasita eta gaur egun, bueno, klinikan aplikazioan goazen esatea, ba erabili dezakeguna dira, ba ariketa konduktualak, ezta? Ba testak orain eskura dauzkagunak eta horren bidez, ba bueno, ba bai, evaluazioa egin eta lantzen hasi.
BCBL izan da hain zuzen ere ba kongresu hau sustatu duenetako bat, zuek izan zarete antolatzaile, nahita ekarri dituzue arlo diferentetik dislexiari begiratzen dioten adituak.
Bai, bueno, ba munduko dislexiaren inguruan lan egiten duten ba punta-puntako bost ikertzaile etorri dira eta bueno, baita beste ikertzaile batzuk ere izan dute aukera beraien lanak erakusteko, ezta? Eta bueno, bai, ikuspuntu ezberdinak ematen zituzten, ba bost ikertzaile ekarri ditugu bai.
Uhum. Dislexia evolutiboa, hori biztanleriaren 10%-ak jasaten duten kausa ezagunetako arazoa dela. Hori da azpimarratzen duzuena kongresuaren ondorioen artetik. Uste deguna baino askoz ez gehiago da kopuru hori?
Bueno, ba ez dakit zenbat usten daudela, ezta? Baino nik uste zifra horrek bai esaten digula, ba arazoa garrantzitsue dala eta hor dagoela eta aur askok behar dutela laguntza, ezta? Eta ba denak adion bargeala, ba laguntza hori behar duten aur horiek ba detektatzen, ezta?
Eta hori aurren kasuan gutxi asko gaur egun egiten da, baina gure inguruan ere badago dislexiko asko behar bada aur garaian antzeman ez dituztenak eta gerora jakin dutenak zer daukaten. Hoiek ikasi dute irakurtzen eta bar, baina gerora zerbait gehiago egin beharko luke dislexikoak?
Bai, egia da, ba, orain dela urte asko, ba, gutxigo genekiun gai honen inguruan, eta ba, agian kasu asko ba, pasatu zidan ba, diagnosi horregabe, ezta? Eta laguntzarik, o laguntza espezifikoa bintzat jaso gabe. Bai, esan duten, ikertzaileak esan duten beste gauza bat hori izan da, ez da, ez dala, inoiz ere ez dala berandu. Egia da, ba, aurrak plastizidade handiagoa dutela, eta ba, bueno, momentu ona dala, ez, beraiekin lantzeko eta laguntzeko, baino helduetan ere egin daitekela, eta lagundu daitekela pertsona bai ere.
Logopeda eta neuropsikologoa zarazu, Nekane,
bai.
Zure arlotik gauzak nola egin beharko lirateke?
Praktikan.
Bai, praktikan. Duzu,
bai. Bueno, nere ustez ba oso garrantzitsua da ba lehenengo gauza ba denak adi egotea, ezta? Bai, eskoletan, bai gurasoak eta bar eta ba zailtasun bat ikusten dugun momentuan ba beintzat aztertzen hastea, ezta? Ez du esan nahi aur denak erritmo berdinean ikasten dutenik eta agian batzuk ez dituzte berez zailtasunak izango, baino ondo dago denak adi egotea eta behar duten laguntza behar duten aurrak beintzat azkar hautematea, ezta? Ondoren behin ikusi degula zailtasunen badagoela,
Baina nolakoa izan liteke zailtasun hori? Ze behar bada, momentu honetan, zailtasun bat ikusten ari den guraso bat badago, baina ez dakit disleksiko bat daukan etxean bai edo ez, zertan antzematen da?
Ez da erresa, esatea, baina, eta gaina kasu ezberdinak daude, baina azken finean, aurrak irakurtzen hasten direnean, ze, klaro, hizkuntza garapeneko gaitasun bat dan bezala, irakurketa ez da, irakurketa ikasi egin behar dugu. Orduan ba aurrak ikasten hasteko momentua iritsita ba hor ikusi daitezke zailtasunak, ezta? Ba hizkiak antzematen dituzten edo ez, hori ez, zailtasunak ikasteko prozesu hortan eta zerbait pixkat arraroa edo ikusi ezkero, ba nere ustez hobena pixkat aztertzea da, ezta? Eta horretarako ba bai eskolan edo ba logopedek eta bar ba badituzte materialak eta bar ba baloratzeko, ezta? Benetan zailtasun badagon edo laguntza pixkat behar duen eta bar.
Korregitu ez da korregitzen, baina bai bideratu nolabait esateko.
Bai.
Disleksikoa beti da disleksiko.
A ber, beti izango da denok ez da berdinak, ezta? Ta gure gaitasun fuertego batzuk eta ahuldade batzuk ere baditugu, ezta? Eta bagian ba pertsona hori ahuldade hori geldituko zaie, ezta? Baino garaiz harrapatu ezkero eta lan on bat eginezko aurrekin, beintzat aurrera ateratzeko erreztasunak eman ditzazkegu.
Zuek Basque Center of Cognition, Brain and Languageen ere egin dituzute makina bat azterketa disleksiaren inguruan, hor nolako aurrera pausoak eman dituzue, Nekane?
Bai, pixkanaka hemen ikerketak egiten ari dira, beste ikerlari batek esaten zuen bezala, ezta? Ba, oraindikan ere zientzia basikotik, ezta? Egindako ekarpenak sendotu egin behar dira, ezta? Eta praktikara eramateko oraindik lan asko egin behar da, baino bai, hemen lanen ari gara, pixkat adibidez, gure helburuetako bat izango da euskeraz zoritxarrez, oraindik ere testak eta materialak, ezta? Euskera ama hizkuntza duten aur disleksikoak baloratzeko oraindik ere ez dauzkegu material onak eta sortzeko bidean gabiltza, ezta?
Beraz, tresneria hori lantzen ari zareten momentu honetan.
Hori da, bai, BCBL-ek egindako ikerketarekin, beste saiatzen egia, beste pauso bat eman eta aplikazio hortaraino iristea.
Etorkizun hurbilean, badaukazue beste ikerketa lerroren bat edo zabalik?
Bai, saiatzen egia baita ere TEL, trastorno espezifiko de lenguaje, esaten den, beste zailtasun bat, hau hizkuntzaren garapenean dago zailtasuna. Eta honen inguruan ere lan handia egiten ari gara pixkat bide berdinean, ezta? Materialak eta bar sortu ze euskeraz, baita gazteleraz ere, baino gehien bat euskeraz daukelako behar hori, ezta?
Tresna hauek ere jakina lagunduko dute etorkizuneko aurrei daukaten gabezia hori edo daukaten arazo hori bideratzeko. Eta, Nekane Galparsorok, BCBL-eko logopeda eta neuropsikologoak eman dizkigu guri azalpenak eWorld kongresuan, aztertu dituzten gauzen inguruan. Nekane, eskerrik asko, arratsaldeon.
Zuei, arratsaldeon.